www.rfrl.org.
Një gjykatë amerikane ka bllokuar përkohësisht urdhrin një javore ekzekutiv të presidentit Donald Trump që ndalon refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullat kryesisht muslimane të futen në SBA. Vendimi i gjykatës në Seattle, i cili mbetet në fuqi derisa gjykata apelit të vendos, paraqet një sfidë të madhe për shtëpinë e bardhë. Kundër kësaj ka reaguar presidenti amerikan, i cili ka thënë se vendimi i gjykatës do të hidhet poshtë. Detajet i dëgjojmë në materialin e vim. Disa orë pas vendimit të gjykatës, zëdhënësi i presidencës amerikane Sean Spicer ka thënë se urdhri i presidentit Trump është i ligjshëm dhe i përshtatshëm dhe se Departamenti i Drejtësisë do të dërgojë rastin në apel. Urdhri i presidentit ka për qëllim të mbrojë dheun dhe se ai ka të drejtën kushtetuese dhe përgjegjësinë të mbrojë popullin amerikan, ka thënë Spicer. Por gjykatësi në Seattle, James Robart, që është emëruar nga administrata ish presidentit George W. Bush, e ka bërë të zbatueshëm vendimin e tij në tërë vendin, duke hequr ndalesat në udhtim menjëherë. Doganat dhe mbrojtja kufitare amerikane brenda pak orësh kanë filluar ta zbatojnë vendimin gjyqësor, duke informuar agjencitë fluturimit se ato mund t'i lejojnë udhëtarët që më parë janë ndaluar të udhtojnë drejt SBA-s të futen në aeroplan. Është një ditë mrekullueshme për sundimin e ligjit në këtë shtet, thanua Purcell, avokati i shtetit të Washingtonit, i cili e ka bërë pa dinë me argumentin se urdhri i Trumpit, derisa ka cak banor amerikan, paraqet diskriminim. Kushtetuta ka mbizotruar sot, tha prokurori i përgjithshëm i shtetit të Washingtonit Bob Ferguson, dhe shtoi askush nuk është mbi ligjin, bilas presidenti. Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar që të hedhë poshtë vendimin e gjykatësit të Seattle, i cili ka bllokuar urdhrin ekzekutiv që ndalon refugjatët dhe banorët e 7 vendeve me popullat kryesisht muslimane që udhtojnë drejt SBA-s. Ky opinion i këtij të ashtu quajtur i gjykatës që esencialisht ia hedh zbatimin e ligjit vendit ton është qesharak dhe do të hidhet poshtë, ka shkruar presidenti Trump në Twitter. Trump ndërkaq në adresimin javor me video ka arsyetuar edhe një herë urdhrin e 27 janarit me arsye të mbrojtjes kombëtare.
I will never forget that my responsibility is to keep you, the American people.
Asnjëherë nuk do të harroj që përgjegjësia ime është ju mbaj juve, popullin amerikan të sigurt dhe të lirë. Për këtë arsye javën e kaluar e kam nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të mbajtur terroristët jashtë vendit tonë. Urdhri ekzekutiv nxit procesin për zhvillimin e një programi të ri të verifikimit dhe mekanizmave që sigurojnë se ata që vinë në Amerikë e duan dhe përkrahin popullin ton, se ata kanë qëllime të mira, ka thënë presidenti amerikan Trump. Departamenti amerikan i shtetit më parë ka thënë se në bazë të urdhrit ka pezulluar 60.000 viza dhënë qytetarëve të Iranit, Irakut, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit. Më tre shkur, Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka thënë se nuk e ka në plan të shtoj numrin e shteteve në listën aktuale prej 7 vendeve, qytetarët e të cilave e kanë të ndaluar të udhtojnë drejt SBA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e agjencisë së BE-s për kufijt Frontex ka filluar patrullimet në kufirin në mes të Greqisë dhe Maqedonisë për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit nga migrantët, kanë njoftuar Frontex me tre shkurt. Deri më tash 9 oficer të Frontexit kanë ndihmuar agjencinë kufitare të Greqisë, ndërsa më shumë pritet t'u bashkohen atyre gjatë javëve në vijim. Operacioni planifikohet gjatë një viti. Megjithatë mbi 62.000 refugjatë dhe migrantë mbesin të ngujuar në anën greke të kufirit me shpresën se mund shkojnë drejt vendeve të Evropës Veriore për të jetuar dhe punuar. Subjekti politik në pushtet në Romani, Partia Socialdemokrate ka paralajmëruar mundësinë që qeveria të pezulloj dekretin qeveritar që heq nga kodi penal disa akuza për korrupsion. Lajmi është bërë i ditur nga udhëheci i partisë Liviu Dragnea, i cili ka paralajmëruar që nëse kryeministri Sorin Grindeanu vendos, dekreti që ka nxitur protesta që 5 ditë mund të pezullohet. Më tre shkurt, policia rumune ka thënë se nëpër rrugët e qyteteve të Rumanisë kanë protestuar 1.3 milioni njerëz.
I hope they revoke the law. That's why we're all here.
Shpresoj që do të rrëheqin ligjin, prandaj kemi dalë këtu, ka thënë mbrëm protestuesi i identifikuar si Amonda. Dekreti lejon që të evitohet dënimi me burg për zyrtarët të përfshirë në marrje rrushfeti kur vlera nuk kalon $47,500. Irani i përmban ushtrime ushtarake për të testuar sistemet raketore dhe atë të radarit më katër shkurt, një ditë pasi SBA-ja ka vendosur sankcione ndaj Teheranit për shkak se së fundi Republika Islamike ka testuar një raketë balistike. SBA ka sankcionuar 13 individ dhe 12 entitete në bazë të autoritetit të sankcioneve amerikane ndaj Iranit më tre shkurt, pasi shtëpia Bardhe ka paralajmëruar Iranin zyrtarisht rreth testimit të një rakete balistike dhe aktiviteteve të tjera. Ndërka gjatë vizitës në Japoni, sot sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis ka thënë se SBA nuk e ka në plan të rrisë numrin e trupave të saj në lindje të mesme si rezultati aktiviteteve të fundit të Iranit. Separatistët që kanë për krahjen e Rusisë në Ukrainën lindore kanë thënë se një nga komandantët kryesorë të tyre është vranë një sulm me vetur bombë në mëngjesin e katër shkurtit. Oleg Anashchenko dhe një person i dytë që nuk është identifikuar janë vranë gjatë shpërthimit në qytetin e Luhanskut, ndërsa për këtë kanë akuzuar njësinë speciale të Ukrainës për sulmin me bombë. Mbi 30 persona, përfshirë edhe civil, janë vranë dhe dhjetra të tjerë janë lënduar gjatë luftimeve në mes të forcave proqeveritare të Kievit dhe separatistëve pro-rus gjatë kësaj jave. Derisa të dyja palët e kanë fajsuar njëra tjetrën për eskalimin e dhunës. Sipas të dhënave të OKB-s, mbi 9800 persona janë vrarë në këtë konflikt, prej se ka nisur në prill të vitit 2014. Ambasada ruse në kryeqytetin e Sirisë është granatuar me 2 dhe 3 shkurt, por askush nuk është lënduar, njofton sot Ministria e Jashtme ruse. Njoftimi thotë se granatat e kanë goditur hapësirën në mes të zyreve dhe zonës rezidenciale, ndërsa një tjetër ka shpërthyer 20 metra larg hyrjes. Askush nuk është lënduar, por ka dëmë materiale, thotë Ministria ruse, duke shtuar se sulmi ka cak pengimin e anpushimit dhe procesin e paqes që Rusia është duke ndjekur për Sirinë. Ky krim nuk duhet të mbetit i pandëshkuar, tha ministria mëtej, duke u zotuar se Rusia do të vazhdoj luftën e pa kompromis kundër terrorizmit në Siri. Ministria e Arsimit në Suedi dëshiron të ndaloj ndarjen e nxënësve sipas gjinisë, pasi vitin e kaluar opinioni reagoi i zemruar ndaj lejes që u dha një shkolle myslimane për të ndarë djem dhe vajza gjatë orës së edukatës fizike. Lajmi është publikuar nga Associated Press duke cituar ministrin suedez Gustav Fridolin. Ky i fundit pjesëtar i qeverisë së qendrës së majtë të Suedisë i ka thënë radios suedeze të shtunën se shumë shkollave i është dhënë leja të ndajnë djem dhe vajzat për disa vjet dhe se kjo duhet të ndryshojë. Të nduar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet e radhës, bashkë me ju dëgjofshim.